Minuta za kmetijstvo in podeželje.
V naslednjih minutah se bomo ustavili ob še enem zanimivem raziskovalnem projektu, ki smo dali naslov Krvni obroki in biodiverziteta v razmerah podnebnih sprememb na primeru govedorejske kmetije. Naša gostja pa je doktorica Marija Klopčič z Biotehniške fakultete, ki je tudi ta projekt vodila. Gospa Marija, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem Radija Ognjišče.
Morda bi našim poslušalkam, poslušalcem rekli, da ste pravzaprav v tem projektu se ustavljali ob vprašanjih, ki se postavljajo kmetom, kmetijam, ki govedo redijo, bi lahko rekli, v večji meri na paši, na travnatih površinah in z izzivi, s katerimi se pravzaprav srečujejo. Se motim?
Imate prav. Ta EPI pilotni projekt je vključeval 11 partnerjev, od tega je bilo 6 kmetij. Polovica teh kmetij so bile ekološke kmetije. Mi smo v projektu vključili kmetije, kjer sama krmna baza bazira na travinju, predvsem na travinju. Tukaj smo imeli tudi primorske kmetije iz območja Tolmina in pa Bovca, ki živali pošljajo preko poletne sezone na planinske pašnike in zanima nas so prirasti, botanični sestav travinja, tako v dolini kot tudi na planinskih pašnikih in predvsem so nas zanimali prirasti travinja v povezavi z intenzivnostjo in pa načinom kmetovanja.
Rekli ste, zanimala nas je tudi biodiverziteta. Zakaj je to vprašanje?
Ja, to je predvsem zaradi tega, ker politika, javnost je zelo občutljiva in stalno se ponavlja ta biodiverziteta. Vemo, da je Slovenija, kar se tiče biodiverziteta, ena najboljših, najbogatejših držav, ampak na nek način mi ne znamo javnosti pokazati, povedati, dokazati tudi, kako smo bogati, kar se tiče biodiverzitete. Tako da smo mi pač na teh 6 kmetijah tudi spremljali tako botanični sestav in smo že tam videli bogatstvo te biodiverzitete. Poleg tega pa so to kmetije, ki imajo polno teh visoko debelih dreves, raznih mejic, tako da lahko govorimo o bogati biodiverziteti. Ampak mi smo je pač hoteli sistematično spremljati preko rastne sezone, zato ker se pač ta tudi spreminja od spomladi do pozne jeseni.
Ustavljali ste se tudi ob vprašanju optimizacije krvnih obrokov. Ko govoriva o paši, je verjetno to kar težko vprašanje.
Ja, to je zelo zahtevno, zatega, ker vemo, da na paši so prirasti zelo različni, zelo tudi zavisi od vremenskih razmer, ker če je deževje dlje časa, potem predvsem na te strme pašnike ne moramo spustiti živali, ker pač uničijo pašnik, tako da tudi je zelo težko zagotavljati stalno kakovost paše in to je bil za nas poseben izziv.
Tudi v tem pilotnem projektu ste nekako vzpostavili dialog na eni strani kmetije, na drugi strani drugi deležniki. Kako vam je uspevalo?
Ja, v tem projektu sta tudi sodelovala 2 zavoda kot svetovalni organizaciji in sicer Kmetijsko-gozdarski zavod Kranj in pa Ptuj. In kolegi iz obeh zavodov so pač eksperti z področja kmetijskega svetovanja, tako da so nam bili v tem vidiku veliko pomoč. Predvsem za tega, kar smo mi v okviru tega projekta tedensko tudi delali meritve z enim inovativnim orodjem, ki se mu reče plate meter. Tako da smo na 3 kmetijah vključenih v projekt vsak teden delali meritve prirastov travinja. Gledali smo botanični sestav tega travinja in tedensko smo imali vzorce tega zelenja, ki je pač iz enega tedna v drug teden zrasel. Tako da bodo tudi narejene analize te krme posušene in zanimala se predvsem razlika med intenzivnim načinom rabe travinja vizavi bolj ekstenzivnemu načinu, recimo na ekološki kmetiji oziroma na visokogorski kmetiji, ker vemo, da so pač tam prirasti drugačni tudi sama rastna sezona je različno dolga.
Doktorica Marija Klopčič, če potegneva črto, so vas kakšni zaključki presenetili?
Niti ne. Zanimivo je samo to, da potem, ko delaš meritve, šele vidiš, da so dejansko največji prirasti v aprilu in maju, potem se pa te prirasti travinja precej zmanjšujejo in so dejansko najmanjši avgusta oziroma celo v našem primeru letos je bilo to ugotovljeno septembra. Se pa zadeve zagotovo iz leta v leto razlikujejo, ker vse odvisno od temperatur in pa od padavin, ki so pač preko poletja oziroma v septembru.
Prej ste rekli, delamo še zaključke, analize so še v teku. Kdaj bodo znani vsi rezultati? Bodo na voljo rejcem?
Vsi rezultati tega projekta bodo na voljo rejcem in pa kmetijske svetovalne službe, ter tudi širši javnosti. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani projekta in skrbnik spletne strani je oddelek za zootehniko biotehniške fakultete. Ti rezultati AP projektov pač morajo biti na voljo javnosti, zato se tudi AP projekti izvajajo.
Doktorica Marija Klopčič, zdi se mi dobro, da je projekt usmerjen tako, da odgovarja na neke trditve, ki jih pogosto slišimo v naši družbi. Recimo, okoljevarstveniki rečejo, že, pri nas je velika biodiverziteta, ampak pada.
Ja, mi smo pač imeli v projektu 6 kmetij, iz različnih področij, tukaj je iz Srednje Slovenije, Gorenjske in pa sem že omenila Primorsko, oziroma Severno Primorsko. Seveda so razlike med temi kmetijami. Čeprav tudi na kmetiji, ki je zelo intenzivna, še mi imamo vedno veliko biodiverzitete. Tako da, če gremo gledati naše kmetije, ne vem, nekim francoskim kmetijam, kjer se peleš 50-100 km, pa je ena in ista kultura, ne? To je čist nekaj drugega. In cilj našega projekta je tudi bil, da bi z indeksom biodiverzitete dokazali, da imamo mi zelo bogato biodiverziteto in da se ta biodiverziteta tekom rastne sezone spreminja. Tako da tudi, če bi nekdo rekel, v tem trenutku je pa skromna biodiverziteta in bi treba pogledati celotno rastno sezono, biodiverziteta je tudi v tleh in naša tla predvsem na tistih kmetijah, kjer rejci vnašajo veliko organske mase v tla, je bogata. Treba pogledati življenje v tleh, samo strukturo tal, kapaciteto zadrževanja vode in pa nivo humusa. In cilj ali pa želja slovenskih rejcev je, da izboljšajo strukturo tal, zato ker je od strukture tal in od samega zdravja tal odvisno, kakšni so pridelki. Če imamo tla kvalitetna, potem lahko pričakujemo kvalitetne zdrave rastline, velike pridelke in to vse vodi v manjšo odvisnost od nakupa krme od daleč, recimo soje iz Južne Amerike.
Doktorica Marija Klopčič, hvala lepa za pogled na to področje. Vsekakor, ko bodo rezultati zbrani, bodo še posebej zanimivi. Tudi zato, da ima človek kaj prijeti, ko pride do debate o tem področju in ponavadi slišiš trditve, ki pač za katere nekako čutiš, da ne držijo, ampak zdaj bodo empirično dokazane.
Tako je. Poskušali smo narediti najboljše, kar se pač v enem letu dalo. Je pa seveda želja, da bi s takimi analizami in pa s takimi projekti nadaljevali tudi v bodoče.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.